habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimca bisha novembarna waa soddon sanadkuna waa 2018 waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitaband iyo bogeyna v o a somali com. waxaana idaacadda caawa wadajir idinku ku soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ciidamo boolis ah geysa baydhabo oo dareen laga muujiyey, iyo qaybtii labaad ee waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo arrimaha Koonfur Galbeed uu kaga hadlayo.
deegaanka waxaa ka jiray dowladaa ka jirtay Shariif Xasan hadda markuu ka tagaayay, ciidamo amnigu meesha kaga tagay. Marka waxaan aaminsanahay ciidamadaas amnigana way ku filan yihiin inay amnigoodii sugaan, gaaraan amniga doorashada inay sugaan, waa aaminsanahay inay ku filnaan karaan. Marka wax kaloo dheeriyo intaasi dheer hadday ku kordhaan, waxay ila tahay ciddii kaloo dheeraadka ku dartay ayadaa lagula xisaabtami doona.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan khilaafkii dhowaantan ka dhashay kala diristii guddiga maaliyadda ee baarlamaanka.
waxay sheegtay qaabka lacagtani akoon gaar ay ku jirta wasiirka, markauu rabo 5 million ka dalbada waa uga soo saarnaa, markuu rabo 10 ka dalbada waa uga soo saarnaa, meeshaasuu ka yaryaraysaa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan kulan ay Jabuuti kaga qayb galeen odayaasha dhaqanka ee gaalkacyo oo lasoo gabagabeeyey, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. hogaamiyeyaasha Mareykanka, Mexico iyo Canada ayaa saxiixay heshiis cusub oo ganacsi oo waqooyiga Ameerika ah. heshiiskan ganacsi ee saddexda dal u dhexeeya ayaa keenaya sanadkiiba inuu ku kaco 1.2 trillion oo dollar. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ugu yeeray heshiiskan u dhexeeya dalalka Mareykanka, Canada iyo Mexico ee USMCA oo socday muddo 15 bilood oo wadahadallo adag ah in ay tahay maalin taariikhi ah oo guul weyna la gaaray. heshiiskan ayaa xiraya suuqa Mareykanka inay galaangal u yeeshaan suuqyada Canada iyo Mexico. waxay ballaarin doontaa oo dhoofinta Mareykanka uu dibadda wax u dhoofiyo, iyadoo uu ka mid yahay tallaabooyinka cusub ee lagu hubinayo tartanka ganacsi oo xor ah. madaxweyne Trump ayaa arintan sharxay isagoo dhinac taagan ra-iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau iyo madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto.
ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa sheegtay in dilkii magaalada Istanbul uu geystay wariye Jamaal Khashoggi ay kala hadli doonto dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan marka ay ku kulmaan shir madaxeedka G20 ee dalkaasi Argentina. Khashoggi oo ahaa wariye u dhashay dalkaasi Sacuudiga aadna u dhaliili jiray siyaasadda dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga ayaa 2 October waxaa lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudigu uu ku leeyahay magaalada Istanbul. Sacuudiga ayaa waxa uu xiray dilka Khashoggi 12 ruux, balse waxa uu beeniyey in dilkiisa uu ku lug lahaa Amiir Maxamed bin Salmaan. CIA-da Mareykanka ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in ugu yaraan Maxamed bin Salmaan uu wax ka ogaa dilka wariye Jamaal Khashoggi.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. aan ku bilownay magaalada Baydhabo, waxaa maanta gaaray ciidamo booliisa oo ay dowladda federaalka Soomaaliya u dirtay magaalada si ay uga qayb qaataan ammaanka, iyadoo dhowaan la filayo in doorashada madaxweynaha ay qabsoonto. qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee gobolkaasi kasoo jeeda iyo kuwa baarlamaanka maamulka ayaa dareenka muujiyay ciidamadaasi. wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray Baydhabo.
ku dhawaad 100 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo gaaray garoonka diyaaradaha Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo. waxaa sidoo kale la xaqiijinayaa tiro kale oo ciidamada dowladda federaalka ka tirsan inay ku soo wajahan yihiin magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. dowladda federaalka ayaan wax faahfaahin ka bixin ciidamada ay keentay magaalada Baydhabo, hase yeeshee waxaa la aaminsan yahay in ciidamadaasi loo keenay arrimaha doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ee dhowaan la filayo in baydhabo ay ka dhacdo. Xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo baydhabo shir jaraa'id ku qabtay ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay faragelin ku hayso doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed. Xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo ka mid ah baarlamaanka federaalka ayaa sheegay inaysan u dulqaadanaynin faragelinta dowladda federaalka ay ku hayso doorashada xilka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya.
Runtii maalmahan culays waxaa jiray oo nooga imaanayay shacabiga aan mathelaynay dareen dhinaca xamar laga soo sheegahayo oo la leeyahay reer koonfur galbeed khiyaarkooda wax kuma dooran karaan. Qofkii maaragtay dadka musharaxiintooda intaan anigu doonayn unbaa gali karaa meesha doorashada, inta kale hilfaa u qaadaynaa, waa xidhaynaa, waa yeelaynaa, saasan yeelaynaa, ciidamaan la soo diraya. Marna isma lahayn dowladdii Soomaaliyeed madaxdooda. Waxaas waxaan u malaynaynaa inay arrimo fadhi ku dirira iska yihiin. Maahina madaxda Soomaaliya saas u fikiraysa. Oo shacabiga Soomaaliyeed ayaga mithal ahayn oo madaxdu ahaayeen in maaragtay awood ku maquuniyaan rabitaankiin wax kuma dooran kartiin. Saas daraaddeed ciidan loogu soo dirahayo oo la jajuubahayo marna ma u malaynaynin. Maanta waxaan goobjoog u nahay in ciidankii qayb ka mid ah la soo diray oo maartay maanta magaalada Baydhowna la joogaan oo hubaysan hublus la soo siiyey oo la leeyahay dadkaas awood ku maquuniya la leeyahay oo dowladdeena soo dirtay inay leeyihiin. Anigu shacabkii markii wuxuu nagu haystaa war dowladdii Soomaaliyeed adu mas-uulka nooga haydeen oo aan idin wakiilinay see loogu soo duuli karta.
Xildhibaanada maamulka koonfur galbeed ayaa iyaguna aaminsan in ciidamada dowladda federaalk ee baydhabo soo gaaray ay caqabad ku yihiin amniga hadda ka jira magaalada baydhabo. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo gobollada iyo degmooyinka baarlamaanka koonfur galbeed maxamed macalin aadan madmuran ayaa ka hadlay.
Aniga waxaan kasoo jeedaa saddexdan gobol ee dowlad goboleed koonfur galbeed oo u magacaaban. Waxaan soo dhamaysanay 4 sano oo ahaa Sharif Xasan Sheekh Aadan maamul fiican iyo nabad baan ku joognay, waxda dhibaateena ma haysanin. Doorasho badan oo waxaan soo marnay oo 7 iyo 9 oo inta lagu doortay oo dowladda ahayd oo iskugu jiro cagar sare iyo kan hoose, annaga uma baahnan ciidamo oo banaan laga keenay iyo nooc kale, haddana ma u baahneen ciidan oo dowladda noo imaanayso un baahneen ciidan. Inta waxaa joogay 600 oo booliis ah oo degmadan baydhabo oo jeneraal xukumo oo korneel laho oo ammaanku ku filan. Waxaa kaloo joogo taliyaha qaybta lixdimaad oo jeneraal haysta oo saraakiil joogo oo aada ugu filan yihiin. Waxaa kaloo joogo Amazon oo intaas Action 3 annaga hadda nabadgelyo xumo oo degmadan baydhabo ama gobolkan hadda gaar ugu jirsama laheen.
Ciidamada baydhabo soo gaaray ayaa ku soo beegmaysa xilli 5 bisha soo socota la filayo baydhabo inay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, baydhabo.
Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Intiina dhegeystay idaacaddeenna galabta waxaanu ku wareysanay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ka hadlay kala diristii guddiga maaliyadda baarlamaanka ee uu sameeyey guddoomiye ku-xigeenkiisa koowaad. Haatan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee wareysigaasi oo guddoomiyaha uu kaga hadlayo doorashada maamulka koonfurta galbeed.
Mahadsantaa. Dhinaca kale, guddoomiye, waxaa jira doorashooyin ka soo socda maamulka koonfur galbeed, dabcan aadna halkaasaa kasoo jeedaa, sidee u aragtaa doorashada koonfur galbeed?
Aniga waxay la tahay arintan koonfur galbeed doorashada waxay dhacaysaa 5 December ee bishan ay dhacaysaa. Mar jeer waxaan la hadlay guddoomiyihii ee baarlamaanka ama guddoomiyaha golaha wakiilada oo ah kusimaha madaxweynaha ee koonfur galbeed. Waxaan rabnaa doorashadaasi inay u dhacdo si leh shafaafiyad leh oo aanan lahayn wax mugdi ah uusan ku jirin. Marka doorashadaas waxaan rabnaa sidii loogu talagalay inay u dhacdo, guddigii doorashada ayaa meesha jooga oo doorashadaadi qaabkay u qabsoomaysaa raacyada iyo wixii diyaariyey waxaan rabnaa guddiga awaamirtiisa in loo hogaansamo doorashadaasna sideeda ay u qabsoontaan rabnaa.
Dad badan oo reer Koonfur Galbeeda guddoomiye waxay ka sheeganayaan in xukuumadda ay faragelin ku hayso musharaxa halkaas ka soo baxaya oo halkaas uu joogo musharax ay dowladdu wadato, taasina ay caqabad ku keeni karto sidii dadku ay si xora wax ugu dooran lahaayeen. Ma kuu muuqataa adiga arintaas?
Maxay tahay marka faragelinta?
In dowladdu ay xukuumaddu ay musharax gaara wadato oo ka mid a musharaxiinta ay u ololeynayso.
Aniga dowladda musharax gaaro hadda aan ku ogahay mala.
Haddii waxaa dadka tartamaya waxaa ka mid a Mukhtaar Roobow oo dad badani ama dadka qaarkiis ay leeyihiin ma aha inuu isu soo sharaxo. Sidee u aragtaa in Mukhtaar Roobow uu noqdo musharaxa madaxweynenimada Koonfur Galbeed?
Horta Mukhtaar Roobow waa muwaadin Soomaaliyeed oo runtii dowladda ayadaa heshiis la gashay, waa dowladda hadda joogta, xukuumadda hadda joogta ayadaa keentay, Muqdisho keentay, gacantay ku hayeen. Wuxuu deganaa xerada Nabasugid, uu deganaa Baydhab uu tagay. Waxayla tahay ogaan la-aan meeshaasi ma oolin. Baydhab uu tagay wuxuuna isu sharxay inuu ka mid noqdo dadka u tartamaya madaxtinimada Koonfur Galbeed, khaasatan madaxweynaha ayuu isu sharxay. Guddigana shahaadadii way guddoonsiiyeen, wuxuu ka mid yahay murashaxiinta hadda u tartamaya xilka. Marka waxayla tahay Mukhtaar Roobow xaqu u leeyahay inuu u tartamo. Mukhtaar waxayla tahay dowladda haddii ujeedo kale iyo wax kale ay ka leedahay intaasoo taqriiban ma hubi, laakiin sanadii waxa la jiray wuxuu fadhiyey xamar uu fadhiyey. Marka waxayla tahay wax hadda ka celinaya inayna jirin ay ilata.
Dad badanaa saadaalinaya in dowladda ay qaadi karto xilliyada doorashadu ay soo dhowdahay tallaabo ay ku hor istaagayso in Mukhtaar Roobow uu ka qayb galo tartanka. Haddii taasi ay dhacdo, maxaa u aragtaa adiga?
Tani waxay ila tahay wax kasta oo carqaladaynaya. Horta marka ugu horreysa annaga fowdo uma rabno waddankaas, dhibna ma rabno, dagaal inuu ka dhacona ma rabno. Waxaan u baahannahay doorashada si xora inay u qabsoonto muwaadiniinta Soomaaliyeed oo deegaanka kasoo jeedana, inta isa sharaxyada shahaadooyinka la siiyey si siman ay u tartamaan. Waxay ila tahay dowladda xaq uma laha waqtigan haddii uu soo gaaray Mukhtaar oo guddigiina ay guddoonsiyeen shahaadadii oo uu ka mid yahay inuu tartamo, inay farageliyaan oo ninkaasi soo qabtaan, waxay ila tahay loojiga way ka baxsan tahay. Marka Mukhtaar waxay ila tahay murashaxiintuu ka mid yahay, teedi kalena deegaanka waxaan u malaynayaa in dadka qaar maskaxdoodii dib hadday ugu noqdaan, deegaanka waxaa ka jiray dowladaa ka jirtay Shariif Xasan hadda markuu ka tagaayay, ciidamo amnigu meesha kaga tagay. Marka waxaan aaminsanahay ciidamadaas amnigana way ku filan yihiin inay amnigoodii sugaan, gaaraan amniga doorashada inay sugaan waa aaminsanahay inay ku filnaan karaan. Marka wax kaloo dheeriyo intaasi dheer hadday ku kordhaan, waxay ila tahay ciddii kaloo dheeraadka ku dartay ayadaa lagula xisaabtami doona.
Kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo khadka telefoonka ugu waramayay isagoo ku sugan dalkaasi Turkiga, Falastiin Axmed Iimaan.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan arrimaha baarlamaanka iyo khilaafka ka dhashay warbixintii guddiga baarlamaanka ee maaliyadda ee markii dambe guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka uu sheegay in la kala diray. Wariyaheena Jacfar Kuukaay ayaa noo soo diyaariyay, nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiin baa ku soo dhowaada barnaamijka Faaqideedda Toddobaadka. waxaannu ku soo qaadaynaa buuqa maalmahanba ka dhex xaloosnaa golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya, kaasoo ka dhashay warbixin uu dhowaantan guddiga maaliyadda ee baarlamaanku u gudbiyey golahaasi. waxaa xigeeyaha wareegto uu soo saaray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka, taasoo uu ku sheegay inuu ku kala diray guddigii maaliyadda ee warbixintaasi soo diyaariyey. haddaba xeer hoosaadka golaha shacabka u yaalla muxuu ka qabaa kala diristaasi? eedaha loo jeediyey guddigase ma gaarsiisan yihiin heer lagu kala diri karo? qodobkaasi ayaannu maanta ku soo qaadanaynaa. dooda waxaa igala qaybgalaya xildhibaan Cabdixakiim Macalin Axmed oo ka tirsan guddiga maaliyadda, iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesowo, labadaba ku sugan magaalada Muqdisho. waxaa kaloo isagoo London ku sugan qadka telefoonka uga qaybgalaya Abukaati Cabdulaahi Faarax Qaarey oo ah garyaqaan Soomaaliyeed. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka. Intaanan dooda u gudagelin, aanu yara dhagaysanno warbixintan ay magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheenna Zeynab Abuukar Maxamed. Waxay ku eegaysaa guud ahaan khilaafkan iyo sida ay dhinacyada kala duwanay u arkaan. Zeynab haye.
Mahadsanid Jacfar. Qoraalka soo baxay 28-ka bishan kusimaha gudoomiyaha baarlamaanka ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa lagu kala diray guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda golaha baarlamaanka sababo la sheegay xadgudubyo la tilmaamay in lagu sameeyay xeerosaadka baarlamaanka ee khilaaf soo kala dhexgalay xubnaha guddigaas. Go'aanka kala dirista guddiga maaliyadda ayaa salka ku hayso warbixin muran badan dhalisay oo ay baarlamaanka u gudbiyeen, taasoo guddigu ku sheegay in lacag badan oo malaayiin dollar ay maqan yihiin kuwa kalena si qaldan loo maamulay. Hase ahaatee, arintaasi ayaa waxaa ku gacan seeray wasaaradda maaliyadda ee qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka oo sheegay in warbixintaasi aysan waxba ka jirin. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka, horeyna u soo noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, ayaa VOA u sheegay in qaabka ay warbixinta ku soo gaartay markii hore golaha ay tahay mid aan sax ahayn.
Wuxuu ahaa markii doodii la dhageystay iyo sidii guddiga ay u kala hadleen arin aan la soo bislayn oo aan gudoonka iyo guddiga joogtada iyo guddiga ee baarlamaanka ee maaliyadda intaba ay dhicisowday, isla markaana halkaasi doodii sidii ay dhageysigeeda annaga iyo sida ay noogu soo bandhigeen dhinacyadii markaa ay khusaysay ay ka turjumaysay inay ahayd habraacii baarlamaanka lagu keenay inayan waafaqsanayn nidaamka noo qoran ee xeroosaadka. Iyaga isqabsigoodii waxa uu ahaa fashil oo guddiga dhexdiisa iyo kalsooni darro oo baarlamaankii markaasi uu arkayay.
Hase ahaatee, xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir oo difaacay warbixinta guddiga maaliyadda ayaa sheegay in nidaam sharci ah uu guddigu ku horkeenay baarlamaanka warbixintaasi.
Guddigu wuxuu raacay habraacii saxda ahaa markuu warbixinta dhiibiyey, waxaana daliil u ah in warbixinta laga qabtay oo gudoomiyeyaasha hadda leh gudoomiyaha koowaad iyo gudoomiyaha labaad haddale sharci daru guddigu soomu raacin habraaci in iyaga laftooda ay ka qabteen warbixinta. Marka anagu waxaan u aragnaa inay tahay hawl meel kale laga soo abaabulay oo aan golaha shacabka dhexdiis ahayn. Ummadda Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa in ay xaq darro ku tahay in baarlamaanka ay u doorteen inuu la xisaabtamo dowladda, xukuumadda ay u suurageli laaday inuu hawl maalmeedkiisi ka guto faragelin kaga imaanaysa xukuumadda.
Kala dirista guddiga ayaa dood badan ka dhex abuurtay xubnaha baarlamaanka oo ku kala aragti duwan. Qaarkood ayaa durbaba ka hor yimid sharciyada lagu kala diray, halka qaarna ay difaacayaan. Xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir ayaa ka dhawaajiyay in gudoonka aanu awood u lahayn in uu kala diro guddiga maaliyadda.
Horta, kala diristu waa sharci darro, waxaana u daliilaba qodobada uu soo cuskaday mid ka mid oo sheegaya inuu awood u leeyahay inuu kala diro guddida ma jiro. Marka waa sharci darro, waxaana qayb ka tahay uun ku tumashada dhowaan lagu tumanayay shuruucda dalka si loo fushado dana gaara.
Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa qaba in haddii go'aan la gaarayo ay tahay mid golaha shacabka uu gaaro, waxaana uu ka hadlay aragtidiisa go'aanka gudoonka uu guddiga ku kala diray.
Wax kastaba ma gartay oo loo baahan yahay haddayba qaraar noqonayaan oo dastuuri ah, waa inuu golaha shacabka uu isaga uu qaataa qaraarkaas ama wax ka bedela ama wax ku dara ama u daaya sidiisa. Hadduu gudoonka laftirkiisa tala soo jeedan uu dhahayo, waxaa loo baahan inuu yiraahdo waxaan u arkay ama aan u aragnay guddigan sida dhexdiisana ay tahay wada shaqeyn xumada ka timid, iyo korjoogteyntii iyo wasaaradihii iyaga loo igmadayna sida ayaga haddana sawirka annaga aan ka dheehanay doodii beri dhaweyd iyo habraaci meeshan golaha la horkeenay, waxaan soo jeedinaynaa in maartay guddigani munaasab aanan u ahayn shaqada uu hayo in reform lagu sameeyo ama maartay gudiga maartay sidii kale ee loo maareyn karo loo maareeyo hawshiisa laakiin go'aanka uu u gudbiyo golaha inay u codayaan oo yiraahdaan waan ku raacnay gudoomiyaha ama gudoonka ama waxa waaye arintaas waxbaan ka qabnaa iyaga loo madax banaanayo saasay ku fiican tahay sharcigana uu ku haboon yahay in loo fuliyo
sababaha uu cuskaday gudoomiyaha ma yahay mid gudiga lagu kala diri karo sharciise ma u leeyahay gudoonka waa kan injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed sidoo kale na baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho
kala dirida la kala diray uun baa is weydiinayaa isagu awoodi gudoomiyaha ma isticmaali kara ha iyo ma meesh way taa laakiin haa bay u badanta ama adama arintan xal ay u baahan tahay degdeg oo hadda ah waa laga yaabaa in uu leeyahay awooda uu kala diro koow markii hore iyagu waxay ahaayeen dad nomination lagu keenay ama la magacaabay bay ahaayeen in qaar kood meesha dalbadeen waa laga yaabaa in la ogaaday inaanay aqoon ba u lahayn financial institution arrimaha maaliyadda baan aanay u lahayn oo aanay accountant ahayn oo aanay dhaqaale ka soo bixin hadii la arko in ay baal mareen wixii loo igmaday shaqadoodii hadii loo arko waxa afka qalaad lagu yiraahdo poor performance ama shaqo gudasho la'aan oo aqoon darrada ay ka mid tahay ko ha uu kala diri karaa
dad badan ayaa qaba in khilaafka cusub ee baarlamaanka dhexdiisa uu sababi karo in mar kale golaha wajaho qalalaasa siyaasadeed kaasoo saameyn ku yeesha kulamadiisa markana aan dib idinku xiriyo Washington iyo Jaafar Kukay
aad baad u mahadsantahay Zainab waxaan su'aasha ugu horeysa ku wajahaya xildhibaan Cabdi Xakiim Macalin Axmed xildhibaan gudigini waa la kala diray sida ay ku cad qoraalka uu soo saaray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya maxaad sababsateen baad isleeda
waxaan isleeyahay horta marka hore gudiga lama kala dirin lamana kala diri karo kala dirista la sheegay laakiin way jirtaa waa sharci darro waxa ay soo saartay waa iska waa aad u fududahay waxa weeyaan barashar iyo culays la saaray gudoonkii shir gudoominayay sidii ka muuqatay maalintii ugu dambeysay sabtiga ahaa ee shirka baarlamaanka ugu dambeysay waxay ahayd culays ku yimid gudoonkii culays laga dhex sameeyay xildhibaanadii dhexdeedii waxaana keentay warbixintii gudiga uu soo gudbiyey oo ay ka muuqatay xoolihii ummadda ee wasaaradda maaliyaddu ay haysay siday u maamushay tafaasiishii laga soo gudbiyey warbixintii laga soo gudbiyey ayay sababsaday ayaan isleeyahay in la dhibsado taasaa keentay waxay ku mashquuleen gudigii warbixinta soo gudbiyey dhexdiisa in la taxliiliyo in asagii la kala dilo anigu ma dhacayo in la kala laalusho laakiin waxaan ku hubaa inuu laba waji kala lahaa maalintii ribootka soo saaray oo uu wada jiray iyo maalintii baarlamaanka hortiisa aan joognay ee aan kala qaybsanayn laba waji ayuu lahaa tii hore waa la isku wada raacsanaa waa la isla soo go'aamiyey waana lagu wada socday maalintii labaadna annagoo ogeyn bay habeenkii culayskii la saaray tusaale yar aan usoo qaadan karaa maalin Isniin ayaan horgeynay warbixintana baarlamaanka loo qeybiyey oo shirka baarlamaanka uu jiray agendaha si caadi ah loogu soo daray oo ay gudoonku ku soo dareen waa la qeybiyey xildhibaanada loo qeybiyey in lasoo akhristay ahayd maalinta Isniinkii talaadadii baan jirinay wax doodii ma jirin Isniintii la firkeeyey oo la qeybiyey xildhibaanada yiri doodaan ma waafaqsanin ama warbixintan raalli kama nin ma jirin talaada la joogay waxaad lama jirin arbaca shir baarlamaanka la isugu yimid shirka baarlamaanka arbacada la isugu yimid doodii mar kale laga qeybiyey ayaa mar kale agendihii in lagu soo daro aan xusmay waa nala ka cudur daartay waxaan la yiri maanta laguma dari karo oo howlo kala jira waan iska dhaafnay laakiin dood ma jirin gudiga dhexdiisa xidigtay xubno cabanaya ma jirin haddana arbaca la soo dhaafay khamiista la joogay jumcadii oo sabti la aadayo kulankii baarlamaanka markii dee golihii loo doonto 75 warbixintii gaarsiimeediin uu qaatay ilaa warbixinta golaha kastaahay waa la qeybiyaa dami meediyaha jooga wuu helaa markii warbixintii banaanka u baxdayna oo la arkay waxa ku qoran culays baa gudigii lasoo saaray marka ayay sabtigii timid culayska keenay in sidii u dhigmay gudoomiyihii gudoominayay golihii shacabka markaas joogay oo runtii dee qof kale khalad ahay qaabka lagu furay lagu bilaabay in kaas wax u dhaceen mucaddad
haddii aan dhinaca xildhibaan daahir Amiin Jeso u leexdo ma kula tahay in gudi dhan oo la xisaabtanka iyo dabagalka hay-adaha dowladda iyo maaliyadda qaabilsana in arrintan uu sababsan karo oo lagu kala diri karo
waxaa hubaa la muxuu ahaay waajibaadkoodii inay gudi waayeen oo 13 18 ay ahaayeen 8 xildhibaan oo muxuu ahaay xildhibaanada gudigaas kamid ah iyo 12 xildhibaan inay kala noqdeen oo 18 ay kala noqdeen maalin dhan ayaa baarlamaanka ayaga ma ogi wax kale ay doodooda ka soconno iyaga ay u soo jawaabayeen al-amum guddi markii muxuu ahaay waajibaadkiisa uu gudinayo laga bilaabo kooranka iyo fadhiga muxuu ahaay ay fadhiisanayeen ilaa markii go'aan ay isku raacayeen intaba waxaa sheegaya qodobka muxuu ahaay lixdanaad ee xeer hoosaadka farqadiisa 10-aad ilaa 18-aad ayaa si faahfaahsan u sheegaysa waxay ahayd guddigaas iyagoo midaysan inay wax keenaan haddii ay keeni waayaan inay waxooda dib ula noqdaan laakiin waxyaabaha soo ifbaxaya waxa weeye 10 xildhibaan oo kamid ah guddiga inay waxay diiday yihiin 8 xildhibaan inay meel mariyaan inay isku dayeen marka xeroosaadka idinkoo haysta inaad qaysantiin oo aada golihii keentiin sax ma ahayn weliba waxay ahayd inta la carartay ee haddana golaha keentay in muxuu ahaa guddi anshax iyo adduunyaa jirtay in loo diro
waayahay waa usoo laaban doonaa waxyaabahaad ka hadashay oo dhan xildhibaankan wuu ku maqlayaa oo wuu ka jawaabi doonaa abukaate qaaray baan aadayaa oo london ku sugan abukaate sharci ahaan guddoonka baarlamanku ma kala diri karaa guddi ka mida guddiyada golaha shacabka oo u qaabilsan howl gaara sida guddiga hadda la sheegay in la kala diray oo kale ee qaabilsanaa maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda
waxaa meesha iiga muuqata in ay dhacday hanti qaran inay maqan tahay hanti qaran markay maqan
tahay
baarlamanku qaybtiisa guddigiisa maaliyaddu wuxuu sharci u siinayaa qodobkiisa 98-aad fakradiisa micnihiisa waxay tahay fakradiisa ba wuxuu leeyahay awood buu u leeyahay inuu la xisaabtamo ilaaliyo isha ku hayo hay-adaha dowladda inuu la xisaabtamo meeshaa marka waxaad ka muuqata hadday dhacday tuhun in hantidoonka guud ee qaranka xisaabiyaha guud ee qaranka baarista booliiska xereelalintu inay automatically waxaan rajaynayaa in baaristoodii mar horeba galeen oo arrintaas ay ku maqan yihiin waayo meeshaa waxaa ka soo baxday in la dhacay hanti qaran
waa sida la sheegay sida warbixinta guddiga lagu sheegay ma xaqiijinay anagu
guddigii maaliyadda baarlamanku xaq bay u leeyihiin inay ka hadlaan ka doodaan qaabkay rabaan baha u mareen in arrintaas meel laysla dhigo laakiin haddii ay dhacdo guddoomiyaha baarlamanku ama ku-xigeenkiisu haddii uu guddi kasta oo arrin iskugu yimaado uu kala diri karo maalinta dambena uu guddi kala soo magacaabi karo geedisocodkii dowladnimada iyo dowladdii soomaaliya mugdigii kasoo baxday ee iftiinkeedii noo muuqdo dowladdoo la dagaalamaysay musuqmaasuqa in indhaha lagu qabsado oo jidka laga leexiyo anigu ma qabo sharciguna ma qabo xaq bay u leeyihiin xildhibaanadu guddi kasta xilka uu leeyahay inuu guto in lagu ixtiraamo in waqti la siiyo hadday isku fahmi waayeen in guddi kale lagu daro in guddiga baarlamanka gudihiisa la keeno laakiin way isqabteen waa kala diray mabaadiid haddii xeer hoosaadku hadduusan qoraynin inuu kala diri karo mabaadiida guud ee qaanuunku meeshan waa meel dimuqraatiya ay ka jirto oo guddigu inuu iskhilaafi karo talana isugu imaan karo laakiin haddii guddoomiye ku-xigeenku ama guddoomiyuhu guddigu rabo markuu fahmi waayo ama ay isqataan uu kala dirayo arrintaasi arrin dowladnimada iyo nidaamka dowliga iyo dimuqraatiyada ku socon iyo qaanuunka ma ahan
waa mahadsan tahay xildhibaan cabdixakiin eedaha loo soo jeedinayo guddiga gudihiisa maalintii baarlamanku uu fadhiyeyna guddoonku uu ka dhawaajiyey haddana loo cuskaday kala dirista guddoomiye ku-xigeenka koowaad uu wareegtida ku soo saaray adinku in ay eedahaasi jiraan ma aaminsan tihiin
marka la fiiriyo qodobada ay cuskadeen guddoonka ama aan gaadhe guddoomiyaha koowaad iyo labaad oo kala warbixintan isla ogaa soona saaray lagu kansalay kursiga guddoonka guddiga lagu kala diray waxa weeyaan markaad fiiriso qodobadaas qodobka 58-aad fakradiisa 5-aadaa la cuskaday qodobkaasi total wuxuu ka hadlayaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga sida loo dooranayo horta daahir amin jeso xildhibaan anaad u ixtiraamaayo waaye xushmad iga mudan waxaan ka codsanayaa waxa oo meeting guddiyada ku saabsan ay u kulmeen, ay u shireen, ay warbixinta u soo saareen inuu macluumaad ka raadsado dadka ay xusayso, laakiin qowlisan fatwooyin aadan aan aasaasan lahaa. Anigu si waan fadhiyay markuu go-aanka gaarayay, waxa weeyaan go-aankiisa wuxuu ku gaaray aqlabiyo ku fariistay sideedii kunood macaad ee daarmijeysay. Hadda uu sheegaya xildhibaanka sharafta leh ee waa 17 guddigeenna 17 fadnood oo guddigu ka toognaana 9 milaha goobta fadhisay. Macnaheedu waxaad fahmi kartaa hal dheeri baa jira. Haddii xataa isagu uu sheegaya loo raaco oo 18 laga dhigo 18 guddig ma aha, laakiin haddii 18 laga dhigay 9 joogtay, xeer hoosaadka qoraya guddoomiyuhu meesha uu jooga ayaa aqlabiyadu taa. Laakiin taaba kuma mashquulayaba, laanna waxaaba joogtayba 9 fadnood.
Way, marka waxaad aaminsan tahay
go-aankiisa guddigu waa ugalo tuqaasa odayn maba jirin bay inoo iri waa laysu diray 2 bilood ayaa guddoomiye ku-xigeenku sidau baarlamaanka hortiisa ka sheegay oo ka mid ah tiimka waraaqaha soo qoray, 2 bilood ayuu guddigu arrintan ka dooday oo uu ku mashquulsanaa oo uu guddiya u diray oo uu dad kala duwan qaabilay oo macluumaad aruurinaya. 2 bilood ay ku wada socdeen maalinta ugu dambeysa oo la finalis garaynayay oo kama dambeynta go-aanka laga gaarayana projector ayaa derbiga naloo saaray, waa lagu dhistay yaab dood ka qaba, la yidhi cid dood ka qabtaa la waayay guddoomiyuhu.
Maalintaas xildhibaane, haddii aan kaa dhex galo, maalintaas projectorka lagu shiday xubin ka mid a guddigu waxay sheegtay in lagu murmay laguna kala tegay iyadoo aan go-aan laga gaarin.
Wallahi anigu xubintaas ma garanaya, laakiin anigu waxaan kuu hubaa ninta joogtay koorama guddiga ku fadhiyey, koorama ku fadhiyana hal qof oo ka mida guddigii oo dood ka keenay wixii lanala tusiyey oo la akhriyey ma uusan jirin.
Waa mahadsantay, waa kuu soo noqon doona
ogol ahaa brinterka loo
waxaan rabaa,
waa kuu soo noqon. Xildhibaan Daahir, qodobada uu ka dhawaajiyey
Cabdixakiin waa mahadsan yahay, anigoo ku dirinayay sharafnaamuujinayo.
Xildhibaan Cabdixakiin oo kusoo laabanaya ii kaadi, xildhibaan Daahir haye,
arrinta laleeyahay habraac ee la rabay lama soo marin. Waxaa la rabay guddiga ama inuu wada ogol ku keeno ama majority ogol uu ku keeno magacyada la yidhi ama 17 ahaado ama muxuu ahay 18 ahaade magacyadii maalinta meesha laga yeeriyey qoldii mooshinka keentay ka daba carartay soo celisay baalkaas magacyada la yeeri 10 ay ahaayeen 17 waxaa badan 10 badan waayna diidanayeen.
Laakiin faragelin baa timid baa la leeyahay oo xukuumaddabaa soo faragelisay bay ku doodayaan xubnaha kale ee guddiga
ayaa dii laheed. Anoo adiga sharaf ku ahaayaa dii laheed dadkan guddigaba kama tirsano. Midda keliya ee aan rabo waxa weeye kantan kala darista baarlamaanka kala diri kara meel ku qoran tahay male, laakiin
waa mahadsantay xildhibaan.
Waxaan haddayna qoreen sidii ay ku yimaadeen ayaa ay ku baxayaan qodobka 56-aad farqadiisa labaad wuxuu leeyahay
golaha shacabku. Golaha shacabku waxa uu dhisaa oo ogolaanayaa guddiyo aynu ku jiraan
marka uu dhiso asiga unbaa haddana kala diri karo meela ileena u qoran tahay malaha. Waxaa kala diri kara baarlamaanka, waxaa yeeli kara waxaas meelayna u qoran tahay malaha. Dabcan
laakiin xildhibaan wax yar haddii aan kaa dhex galo, xildhibaan daahir, hal qodob baan rabaa inaad caddayso.
Laakiin markii aan fiirin qodobka 12-aad farqadiisa 3-aad xarafka ah guddiga joogtada ayay ahayd warbixin kasta in la geeyo.
Xildhibaan wax yar halkaa iigu jooji, xildhibaan daahir,
soo dhaafsiiseen isla qodobka 13-aad.
Xildhibaan daahir, hadalkaada waad sii wadanaysaa hadalkaaga.
Marka waxyaabo
xildhibaan, su-aashayda ma maqashaa?
Guddiga ka qaldanay, waxaan cadaynayaa guddigaas guddigu uu shaqada badan leh oo hawsha maanta.
Xildhibaan Daahir, may maqashaa?
Ugu badan hayi waay.
Xildhibaan Daahir, haddii uusan ku jirin qodobka sheegaya sida lagu kala diri karo guddigan, maxaa la samaynayaa?
Waxaa la samaynaa qaabkii ay ku yimaadeen ninkii shalay magacaabay oo guddigan dhisay
ayaa xaq u leh inuu kala diro.
Halkay ku qoran tahay? Halkay ku qoran tahay? Halkay ku qoran tahay? Halkay ku qoran tahay?
Baarlamaanka marka iiga la magacaabo gudiyada
waayahay, waayahay qodobkaas
ku xigeenkiisa ayaa dhisi gudiyada.
Qodobkaas la fahantiisa ma qoran yahay? Qodobkaas la fahantiisa sheegaya in sida ay ku yimaadeen ay ku tagayaan ma qoran yahay?
Ma qoran, laakiin waa la raacayaa. Mar hadii oo wax wax badiil waa oo ayna jirin oo dhibna u yimaada kiyuu ma la raacayaa, ma la isku cakirnaanayo.
Waayahay marka ma isleedahay eedaha loo jeediyey guddigan waa eedo istaahila in guddigan lagu kala diro?
Waxaa xaqiiqa in muxuu ahay guddiga asaga ruuxiisa defective.
Waaya, waa mahadsantahay
shaqada
hadii aad waa ku soo laabanaya abukaata qaaray waxyaabihi hore usoo dhacayaanan aad dib ugu laaban halka ay taagan tahay baanu ka qabanaynaa warqadan soo baxday ee guddiga lagu kala diray. Abukaata qaaray, hadii qodobkan aanu ku qornayn xeer hoosaadka golaha shacabka, guddiyada waa lasoo dhisayaa baa la yiri, madaxdooda iyagaa iska dhex dooranaya, kumana cadda sida lagu kala diri karo guddiyadaasi. Haddii sidan oo kale ay dhacdo, maxaa la yeelayaa?
Xeer hoosaadka ama dastuurka ama shuruucda dalka u degani waa wax kooban, laakiin mabaadiida guud general principles of the law ayaa jira, mabaadii laga soo minguuriya ayaa jira. Oo markaa kabacdi sharciga marka la qoray mabaadiida guud mataqaanaa qaanuunku maxay sheegaysaa, horta mid aan kala saarno, marna lacag baxday siday u baxday iyo siday tahay baa la iska warsadaa. Marna waxaa la leeyahay hanti baa maqan markii la yidhahdo nidaamka la raacayo wax ku noqon mayo, waa nidaamkii aan hore u sheegay ee adaha dambi baarista iyo xeraarinta iyo hantidhowrka guud iyo daryaqa kajaadiyaha guud baa shaqa ku leh. Haddii ay tahay aan isxisaabino iyo seebay tahayna in la xisaabtamo oo maaliyadda wasaaradda maaliyadda iyo guddiga maaliyadda baarlamanku inay wada fadhiistaan, cadeymo isku keenaan, waqti la geliyo ayay mudan tahay. Guddi markii la dhisayna nidaam lagu dhiso oo baarlamanku iyo xeerarduu leeyahay, haddii la leeyahay guddigii hala bedelo nidaam la raaca ayuu leeyahay. Guddigii wadajirka lagu magacaabay wadajir waa lagu bedeli karaa oo waa loo odayn karaa, laakiin guddoomiyaha iyo ku-xigeenadoodu waa shirguddoomiyaal bay yihiin ee awood ay guddi kasta ku magacaabaan, ku diraan, ku kala diraan, dee ma jirto. Xeerarka la sameeyana waxa adduunka ka dhacayo dhan laguma wada koobo, mar walba mabaadiida qaanuunkaa dib loogu raacaa. Wax kastoo dhacnayaan dowladda lala aadin, dowladda yeeshay, dowladdu nidaam gaaray leedahay, baarlamanku nidaam gaaru leeyahay, baarlamanku hays ceshado, nidaamka had dhowro, dadkan soomaaliyeed oo dhibaataysan dhibaato yaan la maqashiin, hoos ha loo dhaqo. Guddiyada amniga hadday iskhilaafeen, waxay isku khilaafeen ayaa la ogaan karaa, guddi kalosaydaa lagu dari karaa.
Way, waa mahadsantahay, waa ku soo laabanayaa.
Hadduu dhacdo in guddoomiyuhu guddiga xilka ka qaadayo, maalinba guddi buu kala diraya, maalinba guddigii uusan asagu raali ku ahayn buu guddi kala keensanaya. Dimuqraadiyad iyo dowladnimo maahan.
Cabdixakiin, waxaa in badan laga dhawaajiyey adinka la fahantiinu inaad siyaasadayseen hawshii guddiga oo aad mucaarad u badan tihiin, sidaa daraaddeedna aad raadinaysaan oo aad buunbuuninaysaan waxyaabo aan jirin, arrintaa maxaa kaga jawaabaysaa?
Horta guddoomiye Caliyow iyo ku-xigeenkiisa iyo xoghayaha guddiga anigu aan ka tirsanahay waxay leeyihiin sultada iyo baawarka marka la fiirsho heerka ha kala sareeyo, laakiin labadaba golaha shacabka doortay, ninka kala diraya iyo isaga labaduba golaha shacabka awooddooday ku joogaan. Marka guddoomiyahani guddoomiyahan ma tiri karo, sharciga meel uga tiri
karo. Su-aashaydii marka usoo laabo,
aniga codkaygaan guddoomiyaha golaha shacabka ku doortay, codkaygaana ku doortay guddoomiyaha guddigeena hogaaminaya. Marka labaduba awood ahaan wax ay ku fadhiyaan waa codkii golaha shacabka, laakiin mustawayaadkooda ayaa kala duwan, shaqadooduna way kala baxsan tahay, dhaqaaqay ku yimaadeenna waa sidaa. Marka kala birid iyo waxaasi waxa weeyaan.
Marka su-aashaydu maw, adinku ma siyaasadayseen hawshii laydiin idmadeen?
Inaynaan been uga hadlaynin baan rabaa inaan wax yar ka hadlay oo naan siyaasadaynin, oo waxaana ay yihiin wax cad oo nambara ah oo la isku darayo, wasaaraddana jawaab laga rabo, qof walbo xildhibaanana dedacad dadka shacabka oo soomaaliyeeda dhagaysanaya inuu wax khaldayo oo xoolahoodii uu dhuminayo iyana u daba socdo u raadinayo halkan waxaan laga hadlay oo baarlamaankana la keenay maalin dhaweed lacag 100 million ayaa ka mid ahayd lacagaha Sacuudi Carabiya uu keenay oo deeqaha dowladda Soomaaliyeed la siiyey 2017 bishii 7-aad July aanidaada bishii July ayaa waxa la yiraahdo waxa la sameeyay side budget ama ku celin budgetka oo uu soo diyaariyay wasaaradda ay soo diyaarisay oo wasiirka ka ahaa wasiir Beyle xilligaas lacagta 100 million waxaan nala kugu sheegay oo budgetkii ku celinta 2017 waxaan rajaynayaa xildhibaanka sharafta leh ee hadda nala joogaahay inuu haysto una dib u fiirin karo budgetkii lagu celiyey ku celiska ahaa ayuu ku sheegay faqrada 6.2 marka laga hadlayo faahfaahinta dakhliga guud ee dowladda marka laga hadlayo qodobkaas waxaa ku qoran lacagta Sacuudi Carabiya ka timid waxay filaysay
soo koob xildhibaan
maalinta uu inay heli doonto lacag 100 million inay Sacuudi Carabiya ka heli doonto waa 2007 bishii lixaad lacag 100 million inay Sacuudi Carabiya ka heli doonto filays laakiin xisaab celinta 2017 baarlamaanka loo qeybiyey oo uu xildhibaanku nusqa ka mid haysto waxaa ku qoran in la isticmaalay 7 million Sacuudi Carabiya ka timid waxaa nagaan ku shaqaynaa waa xeer waxaan ku shaqaynaa waa budget waxaan ku shaqaynaa waa wax baarlamaanku sharciyay oo la mariyay 7 million ayay ka sugayeen weliba waxaa ka muuqata 5 million xataa inaan la helin ayaa ka muuqata 2017 bishii 7-aad July wixii ka dambeeyey marka iyadoon budget danba la ansixin iyadoon guddiga lagu soo celin iyadoon baarlamaan la hokeen ayaa 7 million la helay sida la sheegay waana la isticmaalay meesha lagu isticmaalay kuma cadda budgetka tafaasiisheedu kuma taalo meesha la geliyey ma muuqato waxaas weye waxaan anagu ka hadlaynaa waxaa hor yimid bankigii baa hor yimid maxaa la yiraahdaa xildhibaankii baarlamaanka waxaa hor yimid guddoomiyihii maxaa la yiraahdaa banki ku celintiisii waxay sheegtay qaabka lacagtana akoon gaar ay ku jirta wasiirka marka uu rabo 5 million ka dalbada waa uga soo saarnaa markuu rabo 10 uu ka dalbada waa uga soo saarnaa meeshaasuu ka yaryaraysaa annaga waxaan naqaanaa mas-uuliyadana saaran maxay tahay haddaan guddinahay waddanku wuxuu leeyahay hal kasnad oo la dhaho single maxaa la yidhaahdaa treasury account halkaas qaanad ayaa xoolaha soomaaliyeed ku jiraan wasiirku maalinta ka tagaya waxa uu ka tagaa waa inay taas u jiraan
waa maadsantahay faahfaahinta
walba oo dowladeedna halkaasay ka baxaan
xildhibaan daahir sida hadalka ku jirta sida wax yar xildhibaan
adigoo ay weydin doona saaxiibkayga waxaan rabaa arrinta miisaaniyadda in la siyaasadeeyo saxma fiiri dalkan dowladaha soo maray
sidee loo siyaasadeeyay
ogsoonayo goobjoog soo ahaay oo dowladeed badan oo kii sheekh shariif iyo cabdullaahi yuusufid iyo xasan sheekh inta waxaan soo marnay iyada oo deeqaha nala siiyo boorsooyin lagu soo qaadayo maanta akoona lagu shubay akoon waxa lagu shubayna waxa baxay iyo waxa meesha ay ku baxday iyo intaba wax la ogaan kara waa laba ku dar waa afray noqonay waa xisaab taagan oo waa xisaabkeeda laga rabo guddiga ama guddiga la soo magacaabi doono intaba laga rabo oo guddigii maaliyadeeday laga rabo inuu muxuu ahay soo sameeyey midda aan aad u muhiimku waa waxa weeye soomaaliya annaga magacaa soomaaliya sir ma ah laakiin sir la qariyay leedahay soomaaliya sirta la qariya ee qaranka in muxuu ahay la fataha oo la yidhaahdo tuwaa dhacday adduunyada sawir xuqarnimadii iyo sharafti iyo haybadii dowladnimo
laakiin la xisaabtankay ka mid tahay in wixii dhacay oo qalada la sheego oo banaanka loo soo bixiyo la xisaabtankay ka mid tahay ma waxaad qabtaan adigu in la qariyo qaladaadka dhaca iyo waxyaabaha
hadalkaaga waxaad ku bilaawday guddigiina inta badan mucaaradaasii ma aha inta badan muxaafad waa anaa kuu sheegaya waayo 8 qofaa keentay miisaaniyadan robotkan hadda oo nuucaana 8 qofaa keentay 10 qofna waa jiiday qodobkiisa 86 wuxuu leeyahay xeerosaadka baarlamaanka wuxuu leeyahay awood sharci
aanba ka soo qaadno in 10 xubnood ay diideen 8na ay wadaan haddii waxa 8 qof ay ku doodayaan ay yihiin wax dhici kara ama ay taagan yihiin waa xisaab hana laga garbaxo xataa haddii uu 1 qof soo gudbiyo miyaanay mudnayn in la dul istaago oo wax la iska weydiiyo oo baarid lagu sameeyo
haddii xataa guddiga ay isqabsadeen 10 xildhibaan oo kala soo jeedin karta hantidaana maqana hanagala garbaxay dhihi karaa
warbixintan marka ma sidan baa looga tegaya
laakiin arrintan arrin siyaasadeysaneed oo ay baarlamaanka keeneen xildhibaano walaalaheena oo mucaarad u badan ay ahay
waayahay marka warbixinta ma sidan baa looga tegaya
robotkanoo la qaybinayo
xildhibaan daahir aan warka kale helno su-aalaha aan ka jawaabno haddii aan isku dhex hadalno dadkii way nagu wareerayaan warkaagana ma gaarayo keygana ma gaarayo su'aalaha marka aan isweydiinayno aan ka jawaabno marka aan soo dhex galnana aan warka isku kaadino oo aan hakad gelino su'aasha aan qabo oo aan doonayo inaad si kooban uga jawaabto waxay tahay wuxuu ka dhawaajiyay abukaataha qof walbana maskaxdiisa soo geli karta sidee loola dagaalami karaa musuqmaasuq oo dimuqraadiyad ay ku iman kartaa haddii guddi walbaba uu guddoomiyuhu xil ugu doono kala diri karo
waxaa dadka hay-adaha loogu talagalay inay noo dhismaan way ogaadana meesha
laakiin guddi baad leedihiin la xisaabtanka hay-adaha dowladda la yiraahdo
boorsan ku soo qaadi jireen lacagtan ku yiri
waayahay su'aashi kamaadan jawaabin marka bal aan ka gudubno su'aashaasi waa su'aal taagan sideebaa musuq maasuqa loola dagaalamayaa oo dimuqraadiyaddii ay ku sii dhaqangeli kartaa haddii guddoomiyuhu uu xilliguu doono kala diri karo guddigii uu doono su'aashaasi waa su'aal taagan oo aadan weli ka jawaabin xil dhibaan abukaataha baan u leexanaya haye abukaate
labada xildhibaan oo sharafta leh waxaan ka codsanayaa ummadda soomaaliyeed baa na dhegaysanaysa adinkana dhegaysanaysa in loo faa'iideeyaana la rabaa waxaa ii soo baxaysa horta waajib waxaa saaran qof kastoo muwaadin ah ama xildhibaan ah ama mas-uul ah ama shacbi ah ee dareema ama shakiyo hantid ah dowladeed inay maqan tahay waajib baa saaran inuu immediately hay-adaha amniga u sheego iyo hay-adaha ku shaqa leh marka xisaab baa laysku hayaa
waayahay
abokaatiga muu jawaabaa hantid maqan oo annaga aan ognahay oo nala soo gaarsiiyey guddigii qaybmanay ayagaa ishaysta oo
ma jirto soomaa
siyaasadeey keliya waxa aan ku ogaan karnaa inaad hanti dhow ka guudna soo gaarsiiyo ama guddigankana oo wada ogol ah ayna soo gaarsiiyaan unbaa wax ku
baawada ogol ma jirto waxaa ku qoran xeer hoosaadka in gacantaag haldheeri ah xataa lagu gaari karo go-aamada guddiyada
guddiyadu hantida maqan shiri aniga guddiga amnigaana cabdixakiin guddiga maaliyadda waay guddiga maaliyadda oo wada ogol ah oo waxaa inta soo baaray sharciyad dab a ku soo baaray oo na soo gaarsiiya ayaan dhihi karnaa hantidaanaa maqan
xildhibaan cabdixakiin
annaga waxaan ka hadlaynaa horta waa bug waxaan gudbinay xildhibaankuna haddii uu doonayo inuu xaqaa'iqda isdul taago wuxuu xaq u leeyahay documentiga aan gudbinay inuu arko wuxuu xaq u leeyahay qodob ka mida documentiga aan gudbinay hadduu ka shakiyo inuu faahfaahinna weydiiyo annaga waxaan haynaa hay-adaha dowladda aan la kulanay hay-adaha wasaaradda maaliyadda agaasimaya waaxeedyaan la fadhiisanay waxaan la fadhiisanay wasiirka waxaan la fadhiisanay xisaabiyaha guud central banki ayaan akoonna gaara ka dalbanay statement inala kaga soo dirintagareeyo nala kaga keenay anti dhowrahaan aragnay xisaabiyaha guud baan aragnay annagu baaritaanka aan samaynay laba bilood oo socday wax maalin iyo habeen lagu soo gabangabeeyey ma aha
laakiin baaritaankiini waad ku ciyaarteen baa la leeyahay oo wixii dhammaayo hawshii dhammaayo aad soo qabateen halbacaad lagu lisay baad ka dhigteen maadaama aad hareer marteen xeroosaadkii iyo sidii loo soo gudbinayay warbixinada waa ku siinayaa xildhibaan daahira ha dhamaysta xildhibaan cabdixakiin
waxaas annaga aan soo gudbinay annaga procedureka annagu markii aan documentigan wixii xaq oo procedureka inaan marno wixii ay ahayd oo dariiqa markaan soo marnay waxaa loo gudbiyey guddiga guddoonkaa loo gudbiyey guddoonkaa qaybiyey wixii ka dambeeyey markay qaybiyeen maxaa ka dhimanaa documentiga maxay ahayd in lagu soo daro intaan la qaybin bay ahayd in guddiga lasoo weydiiyey wax naqsiya haddii la dareemo waxaas marka waxa weeyaan ciddii khaladaa la weydiinayaa laakiin annaga guddigeenna iyo kulankeenna si saxoo ku dhacay sisaxana waa loo codeeyay sisaxana go-aanada waan u qaaday
waaya su-aal
xoolama maqan tahay abukaataha uu ka jawaabay hadda qodob ayaan sheegay oo lacagtii kontonka milyan ahayd iyo waxa ka dhex muuqday oo adduunkii dee uu la yaabay xataa markii baarlamaanka hortiisa laga sharxayay qaabkii loo sharxay oo loo isticmaalay sidii inay xalwo tahay oo kaleeto oo hadda jab lasoo goosanayo waxaa kalooton rabaa inaan sheego miisaaniyadda kaydka wax la yidhahdaa jirta ama laba filaanka lacagta la dhaho contingency-ga la dhaho akoon gaara ku jirta loogu talagalay musiibooyinka waxyaabaha deg deg ah oo dhaca loogu talagalay oo musiibada qaran sida abaaraha iyo waxa lamidka ah loogu talagalay daadadka iyo waxyaabaha noocaas oo dhaca waddanka lacagtaas waxay ahayd 2,500,000 iyo jajab 1,000,000 marka laga reebo 1,000,000 marka laga reebo isteedyada mid ka mida loo geeyey oo arrin ka dhacday inta kale oo 1,500,000 oo kale waxaa ku cad xisaab xirka ou haysto 2,007 oo ou haysto hadda dooda nagala qaybgelaya la siiyey gacantiisa la geliyey waxaa ku qoran in lagu bixiyo shirar dibadda ah xaflado sahay safar k
wasiirka maaliyadda ba VOA uga jawaabay xildhibaan Cabdixakiin safaradaasi oo wuxuu yiri haddii ra'iisul wasaaruhu uu arrin waddanka ku matalayo qaramada
Soomaaliga ku qoran which means wixii lagu tala galay mar hadii laga weeciyay waxa kala sharci ma aha in harto lagu bixiyo waxa jira qodob kala jiray isagana oo xildhibaanka laftirkiisa uu ansixiyay oo lacag 3 milyan oo deymo lagu tala galay in lagu bixiyo qodob koobana soo qaadanaya shaqaalaha iyo xildhibaanadii hore ee baarlamaanka iyo shaqaalihii dawladda mushaaraadkoodii in laga kaba lagu tala galo laga bixiyo waa la isticmaalay asaga xildhibaan daahira min jeesu qamida xildhibaanadii hore hal bil ma heshay sanadkan 2018 wax mushaar miyaad heshay ma uu sameeyin waana la isticmaalay lacagtii akoonkii waa laga bixiyay marka anaga waxa aan ka hadlayna waa faktis iyo waxa isdul taagno
waa xildhibaan jeesu haye
wax ku diidan male laakiin guddigiini sideed qof bese uma aan igmana anaga guddiga 18 guddiga ayaa loo igmaday adinka kaligeed bilisho ma tiin marka aad sideedna idinkoo ay la soo carareysiin
xildhibaan daahir waana la farageliyey bay leeyihiin guddiga ma la siiyey fursad guddiga markii ay baarlamaanka yimaadeen in ay dib isugu laabtaan oo iyagoo midaysan ay soo laabtaan haddii ay sida yeeli waayaan talaabo laga qaadayo fursad ma la siiyey guddiga fursad ma la siiyey guddiga
sababtoo ah guddoomiyaha guddigaas hadduu intuu baxo oo makaroofanka tago oo yiraahdo guddigayga ayaa isku khilaafsan arrintan dib aliga saara ajinda hande u yiraado bas intaas jeesay ku aqeed
abukaat qaari maxaa ku soo gabagabeynaysa
hadii wasaaradda sportiga hal milyan la siiyo wasaaradda kalluumeysiga ma isticmaali karto lacagtii loogu talagalay sportiga xaflada laguma qaban karo diyaarada laguma raaci karo guddiga la kala diray guddoomiyaha koowaad ee markuu kala diray sabab baa jirta horta ma kala diri karo qaanuniyan laakiin anigu meesha ma joogo laakiin waxaan ku talin lahaa waxbaa maqan hanti qaran baa maqan waxaa macquula xatooyo xoolo dadweyne inay dici karto inaysan dicinna waa macquul waxaan ku talin lahaa dooda xildhibaanada hadda aan maqlayo in guddigii la fahmo ama la badiyo ee ay socoto si loo gaaro in xoolo maqan yiriyo inaan xoolo maqnayn guddiga ma la kala diri karaa sabab loo kala diraahay ima muuqata aniga
dhegeystayaal inta ayaan ku joojinayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qayb galaya xildhibaan cabdixakiim macalin axmed oo ka tirsan guddiga maaliyadda baarlamaanka soomaaliya oo dhowaantan la sheegay in la kala diray iyo xildhibaan daahir amiin jeesow waxaa kaloo isagoo london ku sugan qadka telefoonka barnaamijka uga qayb qaadanayay abukaate cabdulaahi faarax qaarey oo ah garyaqaan soomaaliyeed tan iyo intaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo waa mahadsantihiin mudanayaal
jacfar kuukaaye ayuuna ahaa kaasi uu soo jeedinayay faaqidaada toddobaadka magaalada jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shir uga socday xubnaha golaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta gobolka mudug ee soomaaliya kulankaasi uu socday muddo 5 maalmood ayaa waxaa ka qayb galay 30 xubnood oo ka kooban golaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta labada dhinac ee koonfur iyo waqooyiga gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug kulankaas kadib ayaa wariyaheena v o a ramadaan muuse odayaasha ka qayb galay waxa uu wax ka weydiiyey wixii ay ka faa'iideen
magacaygu waa suldaan cabdinaasir jaamacseed ahna guddoomiyaha golaha nabadaynta iyo dib heshiisiinta gobolka mudug halkan runtii waxaan ka helnay cashar iyo waayo aragnimo aad iyo aad u sarreysa sida dhibaatooyinka marka ay dhacaan ama khilaafyadu ay yimaadaan loo xalliyo ayaan ka faa'iidnay waxyaalaha aad iyo aad aan u xusuusanaya waxaa ka mid ah dhacdooyinkii uu soo qaatay mandela oo hawshi dalkiisa ka jirta uu ku xalliyey dalka uga dhiga hal dala oo south africa liyeeda ayaa aad iyo aad muhiim u ahayd khilaafka marka la xallinhayana ama ha yaraada ama ha weyn
sida naad carabka ku dhufatay mandeliya marka la eego koonfur afrika waxaa degan qowmiyado kala duwan oo kala afa kala diina oo laysku keenay marka miyaana ayaan dara ahayn soomaalidu hal qoysa hal af hal diin inay sidan u kala tagsanaadaan oo welibana magaalo qudha wada degan gaalkacyo
been maaha rabadaanu arrintaas run weeye qowmiyada saa u kala fog oo jinsiyadihii xataa aan lahayn ayaa heshiis hal nini hogaanka noqdo inuu dhex dhigo nasiib dara marka waxaa ah annaga oo gebigayagu ah soomaali islaam ah deris ah oo walaal ah waa qaraabaanah annaga dhan ba qaraaba weliya abtigii weliya sabdigiis weliyana adeerkii waa saas marka in ay xaaladayadu banaanka usoo baxdo
runtina sabdarra ka qoomaabeenna weeye laakiin ma noqon doona dad la idmo ma noqon doona waxaan garab waaqsanayna in anagu aanahay hal falmil oo meeshaan wada degan oo wada leh oo waxa ka jirana wada leh ay taasan garab waaqsanayna la noqon inaad dad la idmo
magacaygu waa nabadon yasiin abdusamad titlkay waxa weeye maayirka degmada gaalkacay ee puntland
magaaladii gaalkacay dabcan de dhibaatooyinku dhowr jeer hore soo noqnoqdeen laakiin marka su'aal la isweydiiyo laba maayir laba governor waa magaaladii gaalkacay ee noqonay hal magaalo ahayd kala qaybsanaanta inta leeg maxay tahay baa lagu macneyn karaa sababta
rawdaan oo kala qaybsanaanta inta leeg labadeenna inoo dhaxaysa Soomaali baynu hadda ku wada hadlaynaa adiguna dal gaar oo Djibouti la yiraahdaana dal Soomaali la yiraahdaana waynu wada dhalanay xidid baynu nahay diin iyo af iyo dhaqan baynu wadaagnaa marxaladda guud marka Soomaaliyan la qabnaa shan dowladood ayaa Soomaali ku kala jirta magaaladan aynu joogno aniga adeerkay iyo aftigayba waa ku dhinteen xurriyadeedii
waa Djibouti
waa Djibouti iyo halkankii way ku dhinteen ciigana family-gayga saddex meelood oo meel baaf ku dhuntay iyo dirir dhaba iyo hawaash NFD waa lamid Soomaaliyo dhan ba marka kala maqan gaalkacay marka cilad gaar ah ma qabto Soomaaliye kamid tahay mushkiladihi iyo wixii civil war-ki wadanka laga soo maray iyo dhibaatooyinka dhacayna dadkii dariska ahaay wada deganaabay ka dhaxdhacday
xirsi Yuusuf Barre maamulka degmada gaalkacay galmudug
sidee u aragtaa magaaladii gaalkacay ee hal magaalo ahayd laba maamul ina laba mayor laba governor sidee u aragtaan kala qaybsanaanta inta leeg ma wax la soo dhon kara Soomaaliya halkii maanta kale taagan tahay ee ka turjumaysa
adduunka meelo badan ba kala qaybsan laakiin anaga waxa noogu muhiimsan hadda waxay tahay dadku inay bartaan sida ay u wada noolaan lahaayeen horta in qoriga iyo dagaalka iyo colaada horta meel la dhigo kabaad mustaqbalka gaalkacyo iyadoo laga wada tashto processkaasna anaga internal levelkeenan waa ka sareeya ila dowlad goboleedyo iyo dowlad federaalka iyo waxaas buu qusayaa in maartay mustaqbalka gaalkacyo la wada go'aamiyo hadii la haydmo
magacaygu waxa leeyahay Cabdirashiid Xaashi Cartan waa gudoomiyaha gobolka Mudug dhanka Galmudug tigan magaalada waxa leeyahay laba maayir laba governor baana decision ku xiran ila maartay dowladda dhexe ee Soomaaliya ah
waa magaalada kaliye ee Soomaaliya loog yahay kala qaybsanaanta noocaas ah laba maayir laba governor Soomaa
gobolku waa gobol weyn waana sax sida hadda shirkadu kala qaybsan yihiin laakiin magaalooyin kalena way jiraan oo ayagu laftigoodu ay in lagu hadlo u baahan tahay marka al-amuum waxaan ku soo koobayaa inay tahay nidaamka federalism-ka inay tahay
xal ugu shabaabku gudaha u soo galaan gaalkacyo ama xaqiiqda konfereedan noqotaan xaqiiqda waqooyi waxay doonaan bay sameeyaan cidii doonaan bay la baxaan cidii doonaan bay dilaan waxay tahay talaabada islidii amaanka wax kaga qabta
waxa mudane oo keysiinaysid in aan wax amaan aan ka shaqeynin laakiin nabadiidku meel walba waa joogaa adduunyada xataa meelaha wadamada horumar way ka dhacaan shaqooyinka marka waan dadaalnaa wixii amni aan sugu karno Ilaahay baan la kaashanaa waana dadaalnaa iyo laamaha amniga wixii qusayso nabada si adag baan wada shaqeynaa
magacayga waxa la yiraahdaa Xasan Maxamed Khaliif gudoomiyaha gobolka Mudug dhinaca Puntland
waxa inta badan lagu eedeeyaa Puntland markay noqoto magaalada gaalkacyo in adeegii oo dhan aad xaqiina marsateen oo nimankan kale Galmudug aydan waxba u ogoleyn oo inta badan aad sheegataan maamulka magaalada gaalkacyo
wax badan bay sheeganayaan la sumanka ay qabto wax badan bay sheeganayaan inaan ka hayno anaguna wax badan baan sheeganaynaa inay naga hayaan marka waa laga wadlayo waxaan u wada xaajoonayna way hadda oo wada xaajood waxaan u tababaranayno oo wada xaajoodka aan u baranayno oo aan rabno inaan maartay ka wada hadalno oo dabaqna durustii aan qaadanay casharada aan halkan ku baranay weeye
kaasi waxa uu hawriyeen Ramadaan Muuse oo wareysla yeeshay qaar ka mid ah odayaal kulan nabadeed uga qayb galayay Djibouti
idaacadeena intaas ayaan ku soo gabagabeynayna oo ay wada jiraan ku soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray intaan markal kulmi doono nabadgelyo.